Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt torsdag 1. juni. Pexip var en stjerne på videokonferansehimmelen, men så slukna den. Nå den tent igjen, og vi har med oss den som han som ansvarlig for det, administrerende direktør Trond K. Johannessen. Men aller først litt om det som skjer I markedet, Trygve. Kanskje begynner med oljeprisen?
Ja, oljeprisen jo da svagt fallende, da. Det ikke så veldig mye å si om den. Det stor usikkerhet. Det jo sånn møte I OPEC I helgen. Det vet vi ikke hva de kommer til å gjøre. De kan øke produksjonen eller senke produksjonen. Og så det da usikkerhet om liksom da, hvor mye bruker man I USA, lagrene man forventet at de skulle liksom da øke litt, så økte de veldig mye mer enn forventet. Så mange faktorer som tyder på at oljeprisen litt ned, men altså, smarte mennesker sier at det kan man kan ikke si noe om oljeprisen, for man har ingen peiling I det hele tatt, det alle andre krefter enn det man kan se. Så men det litt ned, altså $72 på fat, det litt ned, og det vil ikke overraske om det faller videre, så...
Det grad man 6-7% på 2-3 dager.
Ja da, så det press fordi at lagren øker I Amerika, og det press fordi at man da frykter at OPEC skal øke produksjonen, da faller prisen ofte litt grann, så det ja, jeg vil ikke si mer enn det, for det tør jeg ikke si.
Amerikanske lettoljen på $68.
Ja.
Det liksom gått under 70.
Kraft ned, ja, kraftig ned.
Men det store kanskje, det jo flere ting som har skjedd I dag, men vi kan kanskje litt si litt om SAS, flyselskapet. Ned 6% nå.
Ja, det har vi snakket mye om tidligere, og det jo en voldsomt vanskelig prosess. For de ligger jo da I Chapter 11-forhandling fortsatt, og de har ikke løst de problemene, og SAS taper utrolig mye penger. De tapte 3 milliarder I første kvartal, og så det avvikende regnskapsår, så annet kvartalstallene kom nå. Og da tapte de 1,4 milliarder. Det altså veldig mye penger, så det liksom det renner ut en milliard, sånn, ikke hver eneste måned, men hele tiden. Og de har ikke løst sine finansieringsproblemer, og vi vet, altså, og marketcapen nå cirka 2,5 milliarder kroner. Det ingenting. Det så stort selskap, og de skal hente, da, har de sagt, 9,5 milliarder kroner I ny aksjekapital. De skal konvertere 20 milliarder gjeld til aksjer. Det vil, I realiteten tilsier det at altså, de nåværende aksjonærene, de som har da, en markedskap på 2,5 milliarder, de kan regne gå mot null. Så de som da, de kjøper og tøyser med SAS-aksjer nå, I dag kursen 36 øre I dag, altså, det ikke noe lek, men det liksom en spekulasjon hvor det ikke noen utgang etter min oppfatning, så vil den aksjen ende I null når du konverterer alle de aksjene som og de skal hente deg kapital I markedet til 9,5 milliarder kroner, det altså veldig mye penger. Så det som jeg tror klarer å holde aksjen da over null akkurat nå, det det at alle tror at den danske stat vil være hovedaksjonær I selskapet for da å styre trafikken til Kastrup, og det faktisk noe I
Så er det noen spekulasjoner også om at Lufthansa kan være et selskap til å kjøpe
sånn. Nei, det sånn som megler setter ut det for å øke interesse for aksjen. Nei, det tror jeg aldri på. Nei, så det tror jeg ikke de vil gjøre heller nå, for selskapet så forgjeldet, altså har så mye gjeld, de kommer ikke ut av det. Og de må ha så mye kapital inn at liksom, Lufthansa vil ikke gå inn og ta den jobben med å skaffe altså bedre balansen I den grad de må gjøre det. De vil ikke gjøre det. Det har jeg ingen tro på. Da måtte de først kvitte seg med masse gjeld, 23 milliarder gjeld, og så måtte de da fått inn noen penger I det skandinaviske markedet, kanskje til den danske stat. Norge helt ute, og det Sverige også. Så nei, altså det veldig lite håp I den aksjen, og den har falt da først 11% I dag, og så det bedret seg litt da jeg kom I studio, så da var kursfallet ned 6% eller sånn. Mm. Så det ser veldig dårlig ut. Og så har vi et annet flyselskap som da kom I tall I forgårs.
Norsk,
ja. Ja, de tappte bare 800 millioner kroner I første kvartal. Så det
ganske mye det også.
800 millioner, veldig mye.
Det et mye mindre selskap også.
bitte lite selskap som flyr langdistanseruter og prøver å bli da priskonkurranse på langdistanseruter. Ja, ok, det ser veldig vanskelig ut. De har en reder som da har hovedkontor I Arendal og har tjent penger på shipping tidligere. Han har tenkt å bruke opp alle pengene sine på fly nå. Så det jo fritt valg.
Vinneren på børsen, det et lite selskap, Bergen Bio. Robert Ness, han kanskje blåst liv I den aksjen I dag. Han sier at her kan det være en arbitrasjemulighet. Hvis du kan kjøpe tegningsretten på 2 øre.
Tegner de aksjene du har lov til å tegne?
På 10 øre. Ja. Så det 12 øre.
ja, han sier at det ligger penger på gaten.
Og da aksjen 40 øre, men det forutsetter jo da at aksjen også da ligger på de nivåene da når emisjonen over, og det jo ikke sikkert.
Så han kan sikkert gjøre den øvelsen, han kan så kjøpe og selge, han god, men at den vanlige liksom ser av oss her nå, eller den vanlige, alminnelig interessert, aksjeinteressert, vil kjøpe den aksjen og prøve på det, det vil jeg advare sterkt mot. Ingen gode ting å gjøre.
På tapersiden så har vi kystruten, det kan kanskje ikke du si så veldig mye om.
Nei, altså jeg skal ikke si veldig mye om det, jeg kan jo selskapet ganske godt da, for det jo da litt tillitsmann det selskap som konkurrerer med det I og for seg. Men det jo kjent fra før at de skulle hatt 4 skip som skulle da konkurrere med hurtigruten på kysten. De 4 skipene skulle gå fra 1. januar 2021, og de har da hittil bare fått 2 av skipene I drift, så de mangler 2. Og de har mangel på finansiering, det har stått alle medier, så de søker da 4 milliarder kroner for å da refinansiere en del av den gjelden de har. Og så skal de ha penger for å løse ut de 2 skipene som de har bygget I Tyrkia. Og den prosessen der kjempevanskelig på grunn av sanksjoner, og de hadde finansiert en del av gjelden, og derfor det litt lærerikt, det greit å snakke om det. De hadde finansiert en del av gjelden da, I et sånt russisk leasingselskap, og man har ikke lov til å gjøre business med russiske selskaper, så heller ikke leasingselskaper. Så de må på en måte finne en måte å komme ut av den leasing, altså den sånn, den felle de sitter da med disse lånene I dette russiske selskapet, så de må ut. Men de kommer ikke ut da, før de da skaffet annen finansiering til å erstatte de lånene de kunne fått her, eller den kreditten de kunne fått I leasingselskapet. Og der det åpenbart ikke noen løsning, så kursen faller 25% I dag, og det så nå har selskapet da priset til 350 millioner kroner, eller sånn, det ingenting.
Frontline stiger 6%. Jeg kan også ta med at PGS opp 4,6%. Her det kommet kontrakter og avtaler på løpende bånd de siste 3 dagene. Bidrar til å løfte denne aksjen. Høg Autoliners opp 4% til 64,50. Her var jo Østnes Rettbetalen og Arne Fredelig var et par av de som kjøpte aksjer da Høg-familien solgte på 62,50.
Ja, de solgte ganske mye. De solgte aksjer for 700-800 millioner kroner.
Ja.
Og da kom jo da en del andre I flokken etter da Spitalen og Fredelig selvfølgelig. Så det vel de som har vært drevet kursen litt grann.
I går så var aksjen nede på, eller sluttet på 62,05. 62 kroner og 5 øre, og er da opp igjen til 64,50, så de som da kjøpte har da en gevinst inne på 2 kroner per aksje. Det mye grønnere I dag enn det var I går. I går så var det stort sett ned over hele linja. I dag det bare 2 av de 15 mest omsatte aksjene som faller. Skal vi si litt om europris, kanskje? Jeg vet ikke om du har sett på denne. Den en av de aksjene som faller 4,4% nå til 70 kroner og 20 øre.
Jeg har ikke sett direkte på den, men der jo hele poenget. Kursen du sier jo helt sikkert riktig. Det jo det at man egentlig skulle man tro at den type selskaper ville gjøre ganske bra. Da. Folk liksom har dårlig råd, betaler mer renter og mer kostnader I butikkene og alt galt. Strømregninger høyere og så videre. Da kunne man da gå I europris. Det kunne være en lavpriskjede, lavpriser. Men så kanskje da folk litt enda mer bekymret for at resesjon og at man ikke har penger til å handle for I det hele tatt, og da skal man heller ikke være europris, kanskje.
Og I tillegg, apropos ikke være europris, I tillegg så har en av aksjonærene lettet litt I dag. Det ble krysset 2,89 millioner aksjer til kurs 69,75 øre, får da ca. 200 millioner kroner, og selgeren ifølge E24, Runor AS, som den største aksjonæren I Rusven-gruppen, som står bak den svenske lavpriskjeden.
Ja, så da kunne man tro at de var inne for å da liksom sikre seg et grep der, og være med en senere anledning, kunne man tenke seg, at de da selger, så det et dårlig tegn. Men man kan være overrasket over at da de faller i en periode hvor man skulle tro at den type butikker ville gjøre det bra. Men på den andre siden, som jeg sa I sted, kan da være et tegn på det at folk litt mer pessimistiske, bruker mindre penger, og at da man tenker at det slår ut også for europris, vil jeg tro.
Ja. Vi nevnte Frontline opp 6%, og Her kan vi nevne at alle analytikernes oppjustering av kursmålene medvirkende. ABG-analytiker Petter Haugen øker kursmålet fra 298 til 315 kroner, og øyner dermed en dobling av aksjen som da ligger på 167 kroner nå. I aksjen så er det 11 kjøpsanbefalinger, 4 hold og ingen salgsanbefalinger fra analytikerstanden da i øyeblikket.
Men det bør man kanskje nevne at raten er veldig høy da. Det er kommet prognoser for enda høyere rater. Og hvorfor er det slik? Ja, det er ikke godt å si, men det kan jo tyde på det at, tror jeg da, at seilingsavstanden har blitt mye større. Det vil si at den oljen som Russland tidligere solgte til Europa, kanskje går til Kina og India. Og kanskje transportavstanden blir så lang at man trenger mer tonnasje, og det på en måte har lagt et visst press i markedet og drevet raten opp, kanskje. Ellers det ikke lett å finne hvorfor plutselig skal være så veldig stor oljetransport, at Frontline gjør det bra. Frontline har jo hatt problemer i mange år, men tankmarkedet er kjempestert, og det kan tenkes jeg sa nå, men jeg vet ikke. Man må regne på det.
Ja,
hvor mange skip går fra Russland, med olje går fra Russland til India, hvor mange går til Kina, og hvor gikk det tidligere, og hva er liksom differensen av det, og hva er utslaget på ratene, det er veldig spennende da.
Ja, vi har jo lest at Okeanis er en av de som frakter en del russisk olje, men så har da russerne kjøpt mange egne tankskip, og det vet vi kanskje ikke så veldig mye om.
Neida, men det er klart at hvis det mange båter som går til India og Kina, så vil jo da på en måte summen til disposisjonen andre steder bli mindre, og ratene går opp.
Binder opp den tonnasjen som kunne vært
i konkurransen, ja.
Ja, det var vel det viktigste, tror jeg, på Oslo Børs. Vi kan... Ja, det er mye smått på, både på vinner- og tapelista. Men vi kan jo nevne da, Norse, som vi var inne om, den steg i går, har opp nye 8,5% i dag. Så tapet på 800 millioner, det bryr ikke markedet seg om.
Ja, det er, i Synland. Ja, men ja, det er jo viktig å nevne det at utgangspunktet er viktig, at det er russiske prosenter. Altså Norse har jo steget liksom 80%, 100% eller sånn nå, nesten altså 80-90%. Og SAS har også steget da, ganske kraftig. Så det varierer veldig da.
Norwegian opp 2,5% til 13 kroner og 27 øre, og det betyr at aksjen er i ferd med å bryte gjennom et lite teknisk motstandsnivå på 13 kroner og 20 øre. Høyeste vi har sett hittil i år er vel 13,70, så aksjen har vært opp og snust på det området i dag. Etter en kort pause så har vi med oss administrerende direktør Trond K. Johansen i Pexip.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, da har vi med oss Trond Johansen i Pexip. Velkommen.
Takk.
Som vi sa innledningsvis, så var jo Pexip det var en stjerne på videokonferansehimmelen, og så slukna han, og så kom du inn i april i fjor, men fra du kom inn og til ja, oktober så falt aksjen 75%. Hvordan var den perioden?
Det var jo en krevende periode. Det var ikke noe tvil om det. Det var jo en stor jobb internt. Vi hadde jo overinvestert i vekst i en periode gjennom pandemien og litt i etterkant av den, og uten at den veksten da egentlig kom. Og da så vi jo at frakken var blitt litt stor, så det var et behov for å rydde opp i det. Samtidig så var det nok en viss usikkerhet i markedet rundt hva er det Pexip egentlig driver med, hva er det Pexip egentlig skal utvikle seg til å bli. Er det en konkurrent til Teams, til Zoom og WebEx, eller er det noe helt annet? Så det har vi nå etter hvert fått litt mer klarhet i, både internt og eksternt, tror jeg, som gjør at vi nå kanskje ser en litt annen utvikling fremover.
Men hva var omsetningen til selskapet i fjor, eller for i fjor?
Nei, altså det ligger på i underkant av 1 milliard i fjor, altså 900 millioner.
Men så hvor mye penger tappte dere da?
I fjor hadde vi en negativ EBITDA på nesten 200 millioner kroner.
Ja, det er veldig mye da.
Som vi snudde til en positiv EBITDA på 35 I første kvartal I år.
Og året før var det omsetningen på 500 eller sånn også?
Ja, 600-700, da var det negativ EBITDA på 140-50.
Ja, men på nettotapet da, det var da 300-400 eller?
Ja, altså det var
stort. Betalen jo mindre, store, da, så det blir større tap.
Og selskapet
hendte. Så du omsetter på 500-600 millioner og taper 300-400 millioner eller sånn da?
Altså, la meg ta det I kontant, for det så regnskapsteknisk. Men hvis du tar det I kontanter, så hentet selskapet I overkant av 1 milliard kroner da det gikk på børs. Og da vi startet første kvartal I år, så hadde vi 419 millioner kroner igjen på konto.
Og det gikk, jo, jo, ok, og mindre på konto, det en ting, men liksom hvordan...
Så det på en måte var brent 600 jo, men, millioner da, på de
to årene. Jo, det, men altså, finansieringen, det en ting, men jeg tenkte på, du drev et selskap som da omsatte for 5-6-700 millioner, så tappte det kanskje 3-400 millioner da, noe sånt da.
Ja, altså nå begynte jeg I april I...
Ja, men hva? I år, ja. April I fjor, ja.
Ja.
Ja, ja, men du vet vel at du tappte året før.
Ja da, nei, altså, men vi... Ja.
Du sier jeg betalte alle, men nettotappet må jo være større.
Ja, altså det er ikke et sånt selskap som har veldig høye investeringer og en veldig høy investeringstakt, så la oss si at jeg husker ikke nøyaktig broen fra EBITDA til resultat før skatt.
Nei, men det må være noen hundre millioner da.
Så vi kan sjekke.
Jeg bare tenker på det. Jeg var liksom av det. Hvordan føles det hvis man selger for 500 millioner og taper 400 millioner? Det er ikke så lett.
Nei, altså jeg var ikke der da, men det var sikkert ikke noe ordentlig.
Vi var inne på det, det var en litt tøff periode der, men du brukte ikke stort mer enn en måned før du fant ut at her må jeg kjøpe aksjer, og så kjøpte du aksjer for en knapp million.
Ja, altså det jeg så da jeg begynte I Pexip var jo en teknologiplattform som hadde noe for seg, og som hadde noe unikt ved seg, som jeg tenkte at her det et potensial for å gjøre noe mer ut av det. I tillegg så jeg et selskap som jobbet med verdens ledende teknologiselskaper, Microsoft, Google, andre, på ganske interessante prosjekter, viktige prosjekter. Og dette jo selskaper som kan velge hvem de vil I hele verden å jobbe med, og så hadde de valgt å jobbe med Pexip. Så det var jo noe her. Det var jo en veldig solid kjerne, men som vi hadde... kanskje unngått å få kommunisert ordentlig ut til markedet hva den bestod av, og hvordan den kunne brukes da på nye måter.
Men hvordan ser organisasjonen ut nå da, etter at du har vært der I et drøyt år, kontra det som det så ut da du kom inn?
Nei, vi hadde cirka 570 ansatte I andre kvartal I fjor, og vi nå på cirka 320. Så vi har 245 personer mindre. Det har jo da resultert I da en kvartal over kvartal EBITDA-forbedring på 87 millioner fra første kvartal I fjor til første kvartal I år.
Og I tillegg så hadde dere tillagt noen andre kostnader også, kanskje som...
Ja, altså det ble jo den der voldsomme investeringen. Det var jo bygget opp det var jo et mål om å nå 300 millioner dollar I gjentakende inntekter per år. Og toppen har vært 100. Dette målet ble satt av det ARR, eller gjentakende inntektstallet, var I størrelsesorden 70-80 millioner dollar, så man skulle da firedoble inntektene. Eneste måten å gjøre det på I et software-selskap å ansette folk, drive salg, drive partnerutvikling, drive markedsføring. Så det ble jo brukt veldig mye penger på det. Og så skapte man vekst. Men det piket da og flatet ut I overkant av 100 millioner dollar. Og det klart da måtte vi tilpasse kostnadene til den inntektsbasen som faktisk var der. Og det så har jo vært en oppgave.
I desember I fjor, da hadde du faktisk ikke jobbet så veldig hjemme. Da gikk du ut I Finansavisen. Det var din datter Trygve som skrev et portrett på Johannesen. Og da lovte du overskudd I første kvartal.
Ja.
Hvordan kunne du være så sikker på det?
Nei, altså det jo I hvert fall en ting du har full kontroll på I et selskap, og det jo kostnadsbasen din, og I hvert fall I et software-selskap hvor du ikke har noen, det jo ikke spesielt, det ganske forutsigbart. Kostnadene består I veldig stor grad av mennesker. Og vi hadde satt I gang en prosess gjennom andre kvartal, og vi kjørte en runde to gjennom fjerde kvartal. Da så jo vi at og inntektene jo relativt stabile. Det er jo abonnementsinntekter I veldig stor grad. Sånn at matematikken ganske enkel.
Men hva ble overskuddet?
Overskuddet i første kvartal ble 35 millioner i EBITDA.
Ja, men etter... Ja, ja, men da,
du er ikke så opptatt av EBITDA.
Nei, det går, vi kjøper ikke det så lett. Altså, det
22 millioner, vi må fortelle det.
Ja, 22 netto?
Ja.
Ja, ja, ok, så det, det blir overskudd.
Ja, det blir overskudd, og, men det vi kanskje mest opptatt av er dette her med å få den burn-raten på cash til å bli til å få stengt
ja, det ikke blir borte.
Tette tull i båten, ikke sant? Ja, ja. Vi hadde jo 47 millioner i positiv kontantstrøm, så vi økte da de 419 til 466 gjennom første kvartal. Og det har vært viktig for oss for å fjerne det emisjonsspøkelse som fort kan oppstå på, i et selskap som brenner mye cash, da. Så nei, altså, det var ikke så vanskelig å love det, egentlig. Jeg følte meg ganske trygg på det. Det ble faktisk bedre enn jeg hadde trodd. Tallene ble enda bedre, men at det skulle bli positivt, det var jeg ganske
trygg på. Men 22 millioner er ikke så veldig mye penger, da?
Nei, altså, alt er relativt. Når du
kommer fra et underskudd på
400 millioner. Ja, det skulle si, hvis du kommer fra et underskudd på 400 millioner, så er det bra, selvfølgelig. Ja.
Vi, ikke sant? Vi har jo sagt i år, eller, fra de, ja, ikke sant? Så...
Q1 ble jo da en opptur, og aksjonærene, investorene, så at dette her kanskje kunne skje allerede i oktober i fjor. Da liksom bunnet aksjen på rundt 8 kroner, og nå er det opp 200% fra bunnen. Legger kundene merke til det? De ansatte, er det bedre stemning i selskapet på grunn av det, eller?
Ja, det blir jo ofte sånn da, ikke sant? At en positiv utvikling i en aksjekurs eller i markedet påvirker jo litt stemningen i et selskap. Og det er jo på godt og vondt. Jeg har jobbet i selskaper hvor aksjekursen har gått ned, og det er klart det skaper jo noe, en form for stemning, og så er det en annen stemning når det går opp. Så vi prøver egentlig å fjerne litt av det fokuset på aksjekursen internt hos oss. Vi snakker om å bygge et bra selskap, bygge inntekter, bygge lønnsomhet, og så kommer aksjekursen etter.
Men hva er verdien på selskapet nå?
Nå er det vel 2,3
milliarder. 2,3 milliarder, ja.
Vi kan, ja, han visste det.
Det er en høy multiple på 22.
Ja.
22 kvartalet, da.
men dere hadde da, som du sier, dere hadde en positiv kontantstrøm på 47 millioner i første kvartal. Mm. Er det der det bør ligge, eller bør det være enda høyere?
Ja, altså, vi klarer nok ikke det. Det blir jo 200 millioner i kontantstrøm på helårsbasis. Det er nok ikke et urealistisk tall sånn på sikt, men jeg tror ikke vi skal legge oss på det i år. Det vi har målsatt i år er en EBITDA da, på 100-150 millioner, og så en 40-60 millioner i kontantstrøm. Nå ligger vi jo allerede veldig godt an på kontantstrømmålet der, så det er nok sannsynlig at vi leverer bedre enn det. Men at et software, altså vi har jo marginer på 85-90%, vi er bruttomarginer, og resten er jo stort sett faste kostnader, så at et software-selskap skal være svært lønnsomt, det er det ikke noe tvil om, og det må vi jo sørge for at det blir.
Men alt avhenger av da, ja, nysalg selvfølgelig og vekst, men at også kundene som dere har fornyer. Hvor stor andel av kundene er det som fornyer?
Ja, altså vi måler jo dette her og rapporterer jo i ganske stor detalj på det, og det har vært en av utfordringene til Pexip. Hvis vi har solgt for 15 millioner dollar i nysalg i et år, og så har vi jo tilsvarende da 15 millioner dollar i nedsalg eller kunder som blir borte, så blir jo netto null, ikke sant? Sånn at det har jo vært utfordringen. Det har jo vært dessverre da for mange, eller for lite nysalg i forhold til de som har avsluttet abonnementene eller benyttet mindre kapasitet. Og kanskje særlig det siste, for gjennom pandemien så kjøpte folk fryktelig mye kapasitet, og så man at etter hvert at behovet var litt mindre, og så justerer man ned, og det er klart da går inntektene til Pexip ned.
Hvordan ser det ut nå?
Nå ser det veldig mye bedre ut. Vi har jo guidet på flat positiv utvikling i totale abonnementsinntekter i år, og vi leverte jo et negativt første kvartal, sånn sett. Og det betyr jo at vi må jo tilbake til positive kvartaler i løpet av veldig raskt for å kunne levere på det målet.
Det var ned 7% i første kvartal, var det? Var det én kunde, eller var det flere kunder?
Nei, i første kvartal så var det netto også ned 1,3 millioner dollar fra 99,6 til 98,3 millioner dollar i gjentakende inntekter. Så det var på en måte den deltaen i vår abonnementsbase gjennom det kvartalet. Og så må vi jo få snudd det til å levere positive kvartaler. Og så har vi jo akkurat inngått et større partnerskap med Polly, som jo er et HP-selskap, som egentlig da gir opp en del av det tjenestespektret de tidligere har levert, og outsourcer det til oss, eller co-brander det med Pexip. sånn at vår markedsandel innenfor begge våre hovedforretningsområder forventes å øke, ikke uvesentlig, som vil da trolig bidra til en positiv utvikling. Og det nok også en av grunnene til at aksjekursen har utviklet seg som den har, da, siden vi annonserte det 1. mai.
Kan du gi oss litt mer innsikt i det? Det noen tallstørrelser som du kan dele, eller?
Nei, altså her har vi sagt, og det har jo vært veldig konsekvente på, at uansett hvilke tall jeg sier her, så blir det feil. For at vi har egentlig ikke nok innsikt i hvordan vi vil konvertere den kundebasen, hvordan prisingen på det vil bli, og hvordan dette her vil utvikle seg. Men det kan umulig være negativt. Så et positivt bidrag vil det nok være. Men vi får komme tilbake til det når vi presenterer Q2, tror jeg, akkurat hvordan.
Hva verdiene på dine aksjer? Verdien av din post, hvor stor den?
Nei, jeg har 88 000 aksjer, så ganger med 24 da. Så den drøtt 2 millioner.
2 millioner,
ja. Så har du kjøpt for, ja, kjøpt for litt mindre. Du er i pluss.
Jeg er i pluss.
både du og styreleder har drevet kjøpt aksjer, ja. Både på nedadgående og på litt oppgavegående.
Ja, hadde jeg hatt mer penger, da kjøpt mer, men sånn er det. Men,
har du noen nye produkter på gang? Du nevnte samarbeidet med Poly, men det kommer vel kanskje ikke noen nye produkter ut av det, eller?
Det du kan si som vi jobber veldig mye med om dagen jo dette med sikre møter. Og Pexip leverer jo teknologi som veldig godt egnet for møter som ikke av en eller annen grunn kan foregå på en offentlig skyplattform av typen Azure, av typen Google Cloud eller Amazon
Teams, tjenester.
Jo, det foregår jo på Azure, ikke sant?
Men de bruker jo alle bruker Teams og Google og sånt, så det jo... Ja.
Men det en del som
ikke... Er det noen risiko for det?
Ja, det en del som av ulike årsaker ikke nødvendig, altså som av ulike årsaker ikke kan bruke det, fordi at de må vite hvor dataene Og for eksempel hvis du tar svenske len, fylkene i Sverige, svenske offentlige institusjoner har veldig streng regulering på hvordan de kan bruke amerikanske skytjenester, for å si det veldig enkelt. Og det kan de ikke gjøre. Fordi at da kan dataene aksesseres av myndighetene fra et annet land i teorien. Så da må de ha en videokonferanseplattform, en collaboration-plattform, som hvor de har full kontroll på hvor de dataene Og det kan da være i et datacenter, det kan være i en nasjonal sky som bare kan være tilgjengelig for innbyggerne i landet, eller det kan være på serveren i kjelleren. Og den teknologien som gjør det mulig å ha et fullverdig møtesystem, samhandlingssystem, uten å bruke en sånn amerikansk sky, det har Pexip. Så vi har en voldsom utvikling, og dagens geopolitiske situasjon har gjort dette her enda mer aktuelt. Landene lukker seg, vil ha tjenester og løsninger som da bokset inn, og tilliten til at andre land kan levere tjenesten også på lang sikt er da redusert. Så da trenger man en løsning som man har full kontroll på, og her kommer Pexip inn, og her vi helt unike. Det ingen andre som kan levere en tjeneste som både kan brukes i en sky, på serveren i kjelleren, eller i et eget datacenter.
Er det Zoom som den største konkurrenten deres, eller?
Nei, altså, Zoom jo en ren skytjeneste. De leverer jo en videokonferanseløsning. Altså, jeg pleier å si det sånn at innenfor det som interoperabilitet, som hvor vi kobler sammen ulike møteplattformer og tilbyr en tjeneste til en organisasjon som gjerne kan bruke Microsoft til alt mulig annen samhandling, men i møterommet så bruker de Pexip for å kunne effektivt ta møter på alle plattformer, Zoom, WebEx, Google, på en gang, eller vekselsvis i løpet av en dag. Der har vi en konkurrent nå, og det Cisco, som har en tilsvarende løsning. Det var Poly, men de har jo da valgt å gå til oss og spørre om vi kan levere den tjenesten for dem, i stedet for at de gjør det selv. Innenfor sikre møter så har vi to konkurrenter. Det Skype for Business Server, som jo eies av Microsoft, som egentlig har annonsert den teknologien og den plattformen End of Sale og End of Life i løpet av nær fremtid. Og så det Cisco igjen, med det som heter Cisco, en Cisco møteserver-løsning, som de kan levere for installasjon i kjelleren. Men that's it.
Dere fikk en sånn FedRAMP-autorisasjon, leste jeg om. Hva betyr det, og hvor viktig det?
Vi jobber veldig mye med amerikanske federale myndigheter og de ulike organisasjonene der, som veldig opptatt av hvor de har dataene sine og sikkerheten rundt det. Denne autorisasjonen, som vi har brukt lang tid på å få, og som en ordentlig big deal, kostet masse penger og ressurser, gjør at amerikanske federale myndighetsorganisasjoner kan bruke Pexip uten å gjøre ytterligere sikkerhetstesting. De har på en måte fått et sånt stamp of approval, som gjør at de bare kan bestille og bruke den tjenesten uten noe mer hamras.
Hvor det om et år eller to? Hva det som fokus nå fremover?
Nei, fokuset nå jo kommet tilbake til vekst. Altså, nå har vi etablert en plattform, nå har vi fått på plass lønnsomheten, vi har fått på plass kontantstrømmen. Nå skal vi vokse, og vi skal vokse innenfor de to områdene der vi har unike posisjoner, hvor teknologien vår som gjør en forskjell. Og det innenfor interoperabilitet, og det innenfor sikre møter.
Hvor ofte sjekker du aksjekursen?
Altså, jeg prøver å sjekke den så sjelden som mulig, men man blir jo dratt litt I den retningen innimellom, selvsagt, særlig når det bevegelser I den, og alle så opptatt av den. Men som jeg sa tidligere, vi prøver ikke å ha så mye fokus på det. Vi prøver å bygge et ordentlig selskap, og bygge lønnsomhet og bygge vekst, og da kommer den aksjekursen etter.
Takk skal du ha for at du kunne være med oss, Trond. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om havvind til bunns, om blodbad I torsk, om mulig kjempegevinst I biotekaksje, om aksjene som på sommersalg og alt om SAS-resultatet. Det var økonominyhetene på Finansavisen torsdag 1. Juni. Vi tilbake igjen med børsmålen I morgen klokken 8.55. Da har vi med oss analysesjef Erik Håvaldsen I Pareto Securities. I økonominyhetene klokken 14.30 har vi med oss sjefen for Credit Safe I Norge, Peter Fjærestad. Og sammen skal vi dykke litt ned I konkursstatistikken for mai og så langt I andre kvartal. Husk også at du kan få de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du med oss igjen I morgen også.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.